7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Într-o vizită la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, președintele Igor Dodon atrage atenția asupra ce numește problemele adevărate ale Republicii Moldova.
Pentru mine, amenințarea reală la adresa securității statului este nu geopolitica, ci corupția, a mai spus președintele.
Vlad Filat rămâne în libertate după ce Curtea de Apel a respins un demers împotriva eliberării lui condiționate.
Ce se întâmplă cu blocul acum? Ce șanse mai sunt ca membrii săi să facă front comun în scop electoral?
Și cum se trăiește și se suferă în Moldova? Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere. La Curtea de Apel Chișinău a fost examinat și s-a decis astăzi asupra recursului administrației penitenciarului numărul 13 în privința eliberării condiționate a fostului premier Vlad Filat. Recursul a fost respins, fostul premier rămâne în libertate. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Republica Moldova se confruntă cu un proces de depopulare fără semne vizibile de redresare, se arată în prezentarea făcută astăzi în ședința Guvernului în contextul instituirii Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare. Președinte al Comisiei a fost desemnat primul ministru, iar vicepreședinte, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Numărul populației estimat la începutul anului 2019 este de 2,681 milioane de persoane, a spus ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu, precizând că rata de descreștere anuală este de 1,8%. Comisia instituită va monitoriza prioritățile și riscurile demografice pentru Republica Moldova, va elabora și promova politicile de stat în domeniul dezvoltării populației. Rusia și China au început să lucreze asupra creierii unui vaccin împotriva noului coronavirus. Beijingul a transmis deja Moscovei genomul virusului, a anunțat astăzi misiunea diplomatică rusă din China. Între timp, autoritățile chineze au anunțat astăzi că numărul victimelor a crescut la 132 de persoane, iar numărul de cazuri confirmate de îmbolnăvire a ajuns la 6.000, ceea ce duce la depășirea numărului de îmbolnăviri din timpul epidemiei SARS din anul 2020. În Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu coronavirusul din China. Compania rusească de stat Gazprom a anunțat că va finaliza singură proiectul gazoductului Nord Stream 2 sub Marea Baltică, fără ajutorul companiilor străine. Luna trecută, Statele Unite au impus sancțiuni pentru firmele străine care lucrează la acest proiect energetic, ceea ce a dus la defazarea calendarului finalizării sale, oficialii ruși dând diferite estimări despre momentul în care va intra în funcțiune, de la sfârșitul acestui an până la începutul anului 2021. Nu este clar cum Gazpromul va finaliza proiectul fără asistență internațională. Potrivit Gazprom, proiectul ar fi gata deja 94%. În România, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astăzi că mâine dimineață socialdemocrații vor depune moțiune de cenzură împotriva guvernului liberalului Ludovic Orban. Ciolacu a mai spus și că opoziția nu are numărul necesar de voturi pentru căderea guvernului, dar nici guvernul Orban nu le-a avut la investitură. PSD va seziza și Curtea Constituțională în legătură cu legea privind alegerea primarilor în două tururi, pentru care guvernul și-a angajat astăzi răspunderea în Parlament. A mai spus liderul interimar al socialdemocraților români. Și în Senatul American continuă și astăzi procesul politic pentru destituirea președintelui Donald Trump, ajuns în cea de-a noua zi.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a participat astăzi la ședința plenară a adunării parlamentare a Consiliului Europei la Strasburg. Pe lângă întrevederile cu liderii APCE și ai Consiliului Europei, liderul moldovean a ținut și un discurs în plenul adunării. Un discurs care, cum veți auzi în relatarea Iolandei Bădiliță, a surprins și prin caracterul lui poliglot.
Mr. President, Madam Secretary General, Mr. Secretary General, distinguished colleagues, excellences. It is an honor for me to be back in this hall as president.
Președintele Dodon le-a vorbit membrilor adunării parlamentare reuniți în sesiune plenară la Strasburg în 4 limbi. Deschiderea în engleză, schimbând-o pe limba română pentru 80% din restul discursului, pentru că atunci când a dorit să vorbească despre Găgăuzia și Transnistria să o facă în limba rusă. Pentru încheiere, a ales franceza, limba țării care găzduiește Consiliul Europei și alte instituții europene. Consiliul Europei a avut un rol determinant în dezvoltarea Moldovei într-o țară bazată pe domnia legii și respectarea drepturilor omului, a subliniat încă de la început președintele, care și-a structurat discursul în 5 părți: politica internă, prioritățile pe plan extern, reformele, relațiile interetnice și soluționarea conflictului transnistrian. Țara este divizată în mod fals în curente geopolitice, când, de fapt, milioanele de cetățeni moldoveni care au plecat au fugit de sărăcie, a spus președintele, care a cerut Consiliului Europei, dar și tuturor instituțiilor europene, să nu sprijine politicieni moldoveni, ci cetățenii moldoveni. Lupta politică a blocat progresul și a compromis parcursul european, s-a plâns Dodon. El a spus că Moldova trebuie să aibă relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite, dar și cu Turcia sau cu Rusia. Moldova este o țară europeană, iar noi susținem o Europa unită de la Lisabona la Vladivostok, le-a spus Dodon deputaților din 47 de țări reuniți la Strasburg. Instituțiile europene să nu mai dea cecuri în al politicienilor din Moldova. Reformele trebuie să continue, sunt un proces irreversibil și necesar pentru cetățeni, a mai spus liderul moldovean, care a subliniat că principalul focus al actualei administrației de la Chișinău sunt reforma justiției și lupta împotriva corupției. Pentru mine, amenințarea reală la adresa securității statului este nu geopolitica, ci corupția, a mai spus președintele. Despre Găgăuzia și Transnistria, Dodon a ales să vorbească în limba rusă, explicând că această limbă este limba de comunicare interetnică în Moldova. El a prezentat încă o dată viziunea sa cu privire la Transnistria, o regiune autonomă cu statut special în cadrul statului suveran Republica Moldova. Amintind că anul acesta se împlinesc 75 de ani de la înființarea ONU, dar și de la eliberarea de către Armata Roșie a evreilor din lagărele naziste, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a încheiat discursul său pledând în limba franceză pentru o Europa sigură, în care să domnească legea și în care drepturile fundamentale să fie respectate. De la Strasburg, pentru Europa Liberă, Iolanda Bădiliță.
Curtea de apel Chișinău a respins astăzi recursul penitenciarului numărul 13, unde Vlad Filat a fost încarcerat cam 4 ani împotriva eliberării condiționate a fostului premier la 3 decembrie anul trecut. Demersul împotriva eliberării venise de la noua conducere a închisorii, instalată la numai 2 zile, după ce Vlad Filat a ieșit din detenție, relatează Ala Ceapai.
Cu cea mai mare nerăbdare a așteptat decizia magistraților ex-premierul Vlad Filat, care a declarat după respingerea recursului că instanța de judecată a trecut un test și a luat o decizie legală. El a recunoscut totuși că a luat în calcul și o decizie opusă.
Uf, o să vă spun foarte sincer, astăzi dimineața am avut o mare dilemă. Cum să mă îmbrac? Vă recunosc că am ghiozdanul pregătit. Eu am avut speranță, dar certitudine... După atâtea câte s-au întâmplat, n-am putut să am și n-am avut.
Vlad Filat a fost arestat în octombrie 2015 și condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Condamnare pe care fostul premier o respinge invocând inconsistența dosarului și condițiile în care s-a desfășurat procesul. El a obținut mai întâi reducerea termenului de detenție cu 709 zile din cauza condițiilor inumane de detenție constatate de CEDO și într-un final a fost eliberat pe baza normii din legislația moldoveană de apariție relativ recentă care prevede reducerea anilor de închisoare la ispășirea a două treimi din termenul de detenție. Filat a spus că nu pierde speranța să dovedească la CEDO că a devenit victima unui proces inechitabil.
Urmează să avem, sper, că într-un timp rezonabil comunicarea CEDO în privința dosarelor mele, ceea ce ar presupune într-o anumită situație rejudecarea dosarului meu, care cu certitudine va avea loc în ședință publică în cadrul unui proces echitabil, și uitați-vă, atunci întreaga societate va vedea ce fel de dosar mi-a fost instrumentat.
Șeful Direcției Juridice de la Administrația Națională a Penitenciarilor, Alexandru Crudu, a spus că nu este de acord cu decizia Curții de Apel, dar că decizia fiind irevocabilă nu mai poate fi contestată. Cererea de suspendare a deciziei prin care Filat a fost eliberat respinsă de Curtea de Apel a fost formulată atât de Administrația Națională a Penitenciarilor, cât și de penitenciarul numărul 13 în care Filat era deținut. Ambele instituții au invocat motivul că fostul premier nu ar fi îndeplinit programul individual de executare a pedepsei, una din condițiile esențiale pentru eliberarea condiționată înainte de termen, deși anterior penitenciarul, condus de altă administrație, recomandase eliberarea lui Filat. Îndată după eliberarea lui Filat în decembrie, ministrul Justiției, Fadei Năgăcevski, a concediat conducerea penitenciarului, făcând trimitere la suspiciuni și anumite chestiuni organizate în contextul eliberării lui Filat. Amintim că punerea în libertate a fostului premier la 3 decembrie anul trecut a provocat un adevărat seism în lumea politică de la Chișinău, devenind un subiect de dispută între președintele Igor Dodon și fosta prim-ministră Maia Sandu, ca și între vechiul și noul ministru al Justiției, care s-au acuzat reciproc că ar fi influențat decizia instanței. Vlad Filat, în prima sa apariție în fața presei după eliberarea condiționată, a negat orice amestec din partea decidenților politici în cazul eliberării sale și a atribuit avocaților meritul de a acționa cu perseverență în aplicarea normei legale. Vlad Filat continuă să fie cercetat penal într-un alt dosar, incriminându-i se spălare de bani. El este învinuit că ar fi folosit bani furați de la Banca de Economii ca să plătească o companie de consultanță din Statele Unite pentru servicii acordate partidului pe care l-a condus. Vlad Filat respinge acuzațiile și pledează nevinovat. Recent, procuratura a precizat că nu există motive pentru arestarea preventivă a lui Filat în legătură cu al doilea dosar de corupție, pentru că fostul premier nu se eschivează de la examinarea judiciară și nici nu influențează buna desfășurare a procesului penal. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a dat asigurări că odată ce Interpol îl va da în căutare internațională pe fostul lider PD Vladimir Plahotniuc, fotografia lui va fi afișată pe panourile din fața inspectoratelor de poliție ca a oricărui om dat în căutare. Ministrul a fost nevoit să facă această precizare astăzi la Comisia Parlamentară pentru Securitate și Ordine Publică, unde a fost audiat în legătură cu criminalitatea din țară. Diana Răileanu a fost prezentă la audiere și relatează.
Până în prezent, ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost anunțat în căutare națională de către Centrul Național Anticorupție, fiind acuzat, din declarațiile procurorilor, de spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu implicare în furtul $1 miliard din sistemul bancar moldovenesc. Vlad Plahotniuc figurează și într-un dosar de trafic de droguri, aflat în derulare în Federația Rusă și în baza cărora autoritățile de la Moscova au cerut Interpolului anul trecut să-l introducă în lista persoanelor anunțate în căutare internațională. În septembrie însă Interpol a anunțat că refuză să dea curs acestei cereri, considerând că dosarul are implicații politice. La scurt timp după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că Vladimir Plahotniuc și familia sa au interdicție de a intra în Statele Unite din cauza implicării lui Plahotniuc în acte de corupție, președintele Igor Dodon a cerut Ministerului de Interne să solicite repetat Interpolului să-l anunțe în căutare internațională. Astăzi, la ședința Comisiei Parlamentare pentru Securitate și Ordine Publică, ministrul de interne Pavel Voicu a fost întrebat de deputata PPD Arina Spătaru de ce imaginea lui Vlad Plahotniuc nu se găsește pe panourile din fața inspectoratului de poliție. Întrebare care i-ar fi adresat-o locuitorii din Bălț la o recentă întâlnire.
S-a discutat despre panoul în Bălți, unde sunt puse persoanele în căutare națională, și s-a scat o întrebare. De ce domnul Plahotniuc nu este pe acel panou?
Deci, la moment, se procesează documentele pentru a fi anunțat în căutare internațională.
Am încrederea că nu o să fie cumva întinsă perioada asta, pentru că în multe cazuri, din experiențele noastre anterioare, s-a făcut tot posibil ca această persoană să fie purtată vreo 3-4 ani în instanță, ca societatea să se liniștească, să uite. Când să le spun bălțenilor că vedem pe Plahotniuc pe panou?
Eu consider că nu numai domnul Plahotniuc, toți infractorii, toți cei care sunt infractori trebuie să-i caute și poliția și trebuie să cunoască și
cetățenii.
Până în prezent, prin canalele Interpol sunt căutați internațional fostul primar de Orhei, la Ciprian Șor, condamnat în primă instanță pentru implicare în frauda bancară, și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită. Ministrul de Interne a mai precizat astăzi în fața deputaților că imposibilitatea autorităților de la Chișinău de a controla de facto regiunea transnistreană îi împiedică pe oamenii legii să-i pedepsească pe infractorii din stânga Nistrului plătiți pentru a comite crime în dreapta Nistrului. Și asta pentru că răufăcătorii se retrag în regiunea necontrolată de autoritățile moldovene, iar atunci când acestea se adresează autorităților neconstituționale, acelea refuză să colaboreze, spune Pavel Voicu.
Noi nu avem posibilitate să întreprindem acțiuni de urmărire pe tot teritoriul Transnistriei atunci când se cere o colaborare, fiindcă, dincolo de politic, infractorul este infractor și în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului. Clar lucru că autoritățile neconstituționale de acolo insistă ca noi să ne adresăm cumva oficial, ce ar permite să recunoaștem, și noi nu putem face acest lucru. Nu există o colaborare la nivel oficial, însă schimb de informații operative, și nu mă refer schimb de acțiuni nelegitime din partea organelor de drept, există, avem Inspectoratul de Poliție la BNDR, dar cu părere de rău, de servesc doar zona de securitate.
Ministrul de Interne s-a referit între altele și la crimele care au bulversat opinia publică de la începutul acestui an. Omorul unui tânăr la Costești, chiar în noaptea dintre ani, cearta a doi minori din Orhei, care s-a încheiat cu omorul unuia dintre ei, și crima din satul Elizaveta din Bălți, unde un carabinier a împușcat mortal un tânăr de 23 de ani. Pavel Voicu nu este de acord cu afirmația că aceste infracțiuni au loc din cauza că inspectorii de poliție nu-și fac conștiincios meseria. În același timp, ministrul de Interne recunoaște că nu sunt suficienți polițiști care ar veghea ordinea publică, și asta pentru că salariile le sunt mici. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țipudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
Și vă oferim în continuare, peste câteva minute, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu, cu titlul Cum se trăiește și se suferă în Moldova. Într-un interviu acordat la Strasburg, Iolandei Băriliță, eurodeputatul lituanian Petras Austrevičius și-a reiterat dezamăgirea față de căderea guvernului Maia Sandu și și-a exprimat speranța că forțele pro-europene din Republica Moldova vor colabora strâns pentru alegerile prezidențiale, la care, cu cuvintele eurodeputatului, cităm, opoziția ar trebui să fie unită în jurul unui singur candidat.
Aceste remarci vin însă când cele două componente ale blocului acum, PAS și PPD, par să se îndepărteze una de cealaltă, în loc să sudeze și mai strâns vechea lor alianță. Liliana Bărbăroșe.
Blocul pro-european acum nu a reușit să se pună de acord asupra unui candidat comun la alegerile din Hâncești, alegeri despre care se știe că sunt mult mai importante pentru partide în perspectiva unor scrutine viitoare, până oară cel prezidențial de la sfârșit de an, decât cel de martie pentru completarea unui singur loc de parlamentar. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de fosta prim-ministră Maia Sandu, a lansat-o deja în competiție pe fosta ministra a Justiției, Olesea Stamati. Iar platforma Demnitate și Adevăr a lui Andrei Năstase, care nu va avea un propriu candidat, a anunțat că îl va sprijini pe Grigore Kobzac, fost liberal-democrat, care între timp aderase la PAS, dar care are de gând să-și încerce puterile de această dată ca independent. Aceasta este starea de fapt la momentul de față. Până s-a ajuns aici, însă cele două componente ale blocului au trecut prin mai multe frământări. Formațiunea lui Năstase înaintase un candidat care însă a refuzat să participe la scrutin, spunând că nu vrea să contribuie la divizarea electoratului. Apoi, organizația locală a formațiunii Maia Sandu a încercat să-l scoată în luptă pe Kobzac, dar s-a ciocnit de decizia fermă a conducerii partidului să pună miza totuși pe Stamati, nu pe fostul liberal-democrat. Băștinaș din circumscripția în care se va ține în martie scrutinul anticipat, Kobza, care a deținut mai multe funcții administrative de conducere în raionul Hâncești, a participat și la scrutinul precedent, dar a ieșit pe locul 2, fiind devansat atunci de democratul Alexandru Botnari, care ulterior a câștigat mandatul de primar la Hâncești și a ales să abandoneze fotoliul de deputat. De cealaltă parte, Iulesia Stamati, o novice în politică care a condus vreme de 5 luni Ministerul Justiției în guvernul Sandu și a fost demisă odată cu acesta. La părerea observatorilor, printre ei jurnalist jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, faptul că cele două formațiuni nu au reușit să se înțeleagă acum le consolidează șansele oponenților nu doar pentru acest scrutin, ci și pentru cele viitoare.
Nu este exclus ca PSRM-ul să se căpătăiască cu încă un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Este clar că blocul acum nu va reuși nici în continuare, nu vreau să fiu poate prea categoric, dar nu prea cred că vor fi șanse nici în alegerile prezidențiale ca acest bloc să se manifeste ca un tot unic, ori cele două componente ale blocului, PAS și PDA, înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu partidul care va face un pas înapoi. Avem exemplul anului 2016, când Andrei Năstase, făcând un pas înapoi și susținând-o pe Maia Sandu, a pierdut foarte mult din notorietate, din rating și practic își adusese partidul la limita de supraviețuire politică. Avem exemplu anului 2018, când Andrei Năstase, fiind candidatul blocului acum la primăria capitalei, din contra s-a revanșat și atunci s-a atestat o scădere evidentă în preferințele alegătorilor din Chișinău a partidului condus de doamna Sandu. Și iată că având aceste două precedente, este clar că cele două partide vor aborda cu maximă prudență și alegerile prezidențiale, ceea ce face foarte puțin probabil ca ele să meargă cu un candidat comun. Dacă nu s-au putut înțelege să meargă cu un candidat comun în alegerile din Hâncești, atunci cu atât mai mult nu se vor putea înțelege pentru alegerile prezidențiale.
Urmarea unei reuniuni de partide sâmbătă trecută, PPDA, care insistă pe un candidat apolitic la prezidențiale, a sugerat din nou că nu are de gând să cedeze, ca în scrutinul din 2016, când Năstase s-a retras din cursă în favoarea Maia Sandu. Cercetările sociologice, pe de altă parte, o creditează pe Sandu cu șanse mult mai bune de a-l înfrunta pe Dodon. Cea de azi, de exemplu, plasând-o pe fosta prim-ministră mai jos de Dodon, dar în fruntea altor lideri de dreapta. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Cum se trăiește și cum se suferă în Moldova este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Un eveniment trist la care am participat la sfârșitul săptămânii trecute, la țară, la Florești, în mormântarea unei doamne în vârstă, mi-a revelat o realitate în general cunoscută, dar cu atât mai zguduitoare când îi măsori tu însuți desfășurarea. La Florești, în mai puțin de o lună, între 1 și 25 ianuarie 2020, au murit 19 persoane. Oameni de toate vârstele, cei mai mulți în iatate. Pot spune că în orașul meu natal, aproape în fiecare zi moare un locuitor. Statistica morții e valabilă în general pentru toate raioanele Republicii Moldova și, cum se știe, de câțiva ani o întrece pe cea a nașterilor. De ce mor basarabenii într-un număr atât de mare? Mor de boli, de sărăcie și disperare. Cedează mai ales bătrânii, a căror pensie nu le ajunge să-și acopere nevoile elementare ale existenței. Dacă pentru pensionarii din țările dezvoltate ale Occidentului vârsta a treia înseamnă în general o bătrânețe liniștită și asigurată financiar, mulți dintre ei călătoresc, vizitează muzee, se îmbarcă în croaziere, ai noștri o duc de azi pe mâine. Plecarea peste hotare a celor tineri, a celor care ar fi putut să le asiste bătrânețele, dar și medicina precară, subfinanțată și lovită și ea de un crunt exod al cadrelor calificate, corupția și ineficiența instituțiilor, macină sănătatea, împuținează speranța de viață în Moldova. Pe fondalul acestui peisaj calamitat, cu atât mai cinică și mai absurdă îți apare viermuiala politică de la Chișinău. Ai impresia că politicienii moldoveni, mai ales cei de la putere, trăiesc într-o lume paralelă. Au pierdut orice contact cu coșmarul vieții moldovenilor de la țară. Citești cu surprindere despre proiecte fantasmagorice, construcția de noi aeroporturi, privatizarea unor întreprinderi de stat care să dreneze banii publici din buzunarul unei grupări mafiote spre buzunarul alteia, proaspăt instalate. Citești despre numeroasele vacanțe, exotice și luxuriante, ale prezidentului Dodon, dar și despre achizițiile scumpe, nesimțite, ale instituțiilor publice din Moldova. Tablete pentru deputați în valoare totală de 2 milioane de lei, automobile de 40.000 de euro, servicii de divertisment și de servire a delegațiilor de 100.000 de lei pentru nu știu ce bairam al Curții Constituționale. Sau o nouă miză la primăria capitalei, prilej de dezbateri încinse și pasiuni. Partidul Socialiștilor s-a hotărât să reboteze o stradă din Chișinău, să-i dea numele unui general sângeros din epoca Ecaterinei a II-a, pentru a ne reaminti pe semne că Moldova are legături seculare cu Rusia. La fel de ruptă de realitățile Basarabiei profunde este și agitația electorală de la Hâncești, unde s-a scos la concurs un post de parlamentar, devenit vacant între timp. Candidații se aglomerează, chemările la mobilizare se înmulțesc. Partidele concurente sunt convinse că omul lor, doar al lor, e cel mai potrivit pentru această funcție. Un stat slab, Republica Moldova, prost alcătuit, măcinat de crize morale și identitare adânci, incapabil să ofere cetățenilor săi o viață demnă. Situația e atât de gravă încât e nevoie de solidarizarea întregii societăți pentru un proiect de salvare și reconstrucție națională, desfășurat pe mai mulți ani, susținut cu o dedicație exemplară, cum a fost în țările din Europa Occidentală, în anii imediat postbelici. Pentru un asemenea proiect, e nevoie de o clasă politică onestă, gata de sacrificii, care să fie deschisă pentru partenerii externi, nu să o ducă într-o interminabilă cacofonie, în care 3 luni pe an suntem cu Occidentul și 9 luni cu Rusia. Din nefericire, chiar dacă urgența unei soluții pentru Republica Moldova e mai mare ca oricând, un proiect consensual de salvare națională rămâne la fel de utopic ca acum 28 de ani. Când acest stat și-a declarat independența. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Considerată de mulți cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, Bulgaria trece prin aceste zile printr-un scandal, avându-l în centru pe însuși președintele țării, Rumen Radev, acuzat că și-ar fi promovat soția, intrând astfel în conflict de interese. Președintele se consideră victima unei conspirații politice, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Procuratura a făcut publice înregistrări audio realizate de Serviciul de Securitate Națională, DANS, în care președintele Rumen Radev comentează cu șeful forțelor aeriene, generalul Tancu Stoicov, interesul parchetului special anticorupție față de un prezumtiv conflict de interese al soției sale. Este vorba de numire printr-un ordin al lui Radev în calitate de comandant al forțelor aeriene, a viitoarei sale soție în postul de șef al serviciului de legături cu presă și de asigurarea unei locuințe de serviciu fără a răspunde ea criteriilor legale. Procurorul șef consideră că există suficiente probe despre încercarea președintului de a împiedica anchetarea conflictului de interese. Legat de aceasta, el a cerut curții constituționale să explice semnificația formulării în altă trădare. Legea interzice ascultarea președintelui. Procuratura afirmă că a fost ascultat nu el, ci persoanele cu care a vorbit. Este interzisă și dezvăluirea publică în afara tribunalului a conținutului unor înregistrări legale. Procuratura va încerca să dovedească implicarea președintelui în acțiuni ilegale. Procedura de impeachment va putea fi lansată însă numai la baza unor acuzații de înaltă trădare sau încălcare Constituției de un sfert din membrii Parlamentului și aprobată în urma unor dezbateri de un număr de peste 160 din cei 240 de deputați. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 30 ianuarie a Ziarului de Gardă citiți despre penthouse-ul de 150 de metri pătrați din centrul capitalei al unei magistrate de la judecătoria Chișinău, imobil care valorează peste 120.000 de euro și pe care aceasta nu îl declară în niciun act de avere. Mâine aflați nemulțumirile președintelui Igor Dodon și întrebările publice ale Ziarului de Gardă față de acesta, după articolul Vacanțele de lux ale președintelui. Joi citiți un interviu cu Aleona Vârlan, o moldoveancă stabilită de 2 decenii în Italia, care recent a scos de sub tipar o carte despre căsătoriile dintre moldoveni și italieni și a început a preda la școală. În același ziar găsiți și povestea unei familii din capitală care locuiește de-a dreptul în ruine, într-un bloc din Chișinău care este deconectat de la serviciile de aprovizionare cu apă, căldură sau curent electric.
Cu sumarul Ziarului de Gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.